Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
At narito na ang ulo ng mga balita ngayong araw ng Biyernes. Isa patay at tatlo naman ang naiulat na sugatan sa missile strike sa Kapitolyo ng Ukraine na Kyiv. Opposition leader Anthony Albanese balik na sa pangangampanya matapos ang isang linggong COVID-19 isolation. At sa Pilipinas, COMELEC tiniyak na matutuloy ang halalan sa kabila ng banta ng COVID-19. Sa detalye ng mga balita, isa ang naiulat na nasawi habang tatlo ang sugatan matapos ang dalawang cruise missile strike sa Kyiv ayon sa mga otoridad ng Ukraine. Isang oras matapos ang joint press conference sa pagitan ni United Nations Secretary General Antonio Guterres at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa syudad naganap ang nasabing pag-atake. Ayon sa mayor ng Kyiv, Vitaly Kitschiko, isa sa mga missiles ay tumama sa ibaba ng isang residential building. Kinikwestiyon naman ng ilang Ukrainian officials sa social media ang naging timing ng pagbisita ng Secretary General at ang pag-atake. Samantala, humihingi naman si United States President Joe Biden sa Kongreso ng $46 billion o $33 billion na halaga ng suporta para sa armas, bala at iba pang pangangailangan ng mga militar sa Ukraine. Kabilang din dito ang economic assistance at humanitarian aid. Sinabi ni President Biden na malaki ang halaga ng pagtulong para talunin ang Russia sa pananakop nito sa Ukraine. Pero mas magiging magastos umano kung hahayaan nilang masakop ang Ukraine ng Russia.
We're not attacking Russia. We're helping Ukraine defend itself against Russian aggression. And just as Putin chose to launch this brutal invasion, he could make the choice to end this brutal invasion. Russia is the aggressor. No ifs, ands, or buts about it. Russia is the aggressor. No one should be making idle comments about the use of nuclear weapons or the possibility of the need to use that. It's irresponsible.
Balita naman sa kampanya para sa federal election dito sa Australia, balik na sa pangangampanya si opposition leader Anthony Albanese. Tutungo sa Perth ang opposition leader para sa May 1 kasama ang iba pang kapartido. Matapos naman ang virus at matamaan ng virus at mag-isolate ng 7 araw, pinayuhan ito ng doktor na maghinay-hinay sa trabaho. Pero anya, walang makakapigil sa kanya para muling humarap sa publiko. Nasasabik naman si Deputy Labor Leader Richard Marles sa pahayag niya sa Nine Network na muling makasama ang leader ng partido.
We're really looking forward to Albo getting back on the park. I've been talking with Albo over the course of the week. I was on a call with him just earlier, and he's been beaten around a little bit by the virus, but he is very chipper and he's really raring to get back into it, and we're looking forward to that too.
Samantala, napilitan naman si Prime Minister Scott Morrison na depensahan ang naging paghawak ng kanyang gobyerno sa ekonomiya ng bansa. Ang mataas na inflation rate, pagtaas din ng mga bilihin at cost of living ay nagbunsod ng panibagong debate tungkol sa naging pamamalakad niya. Giniit naman ni Ginoong Morrison na hindi lang ang liderato ang nagdulot ng pagbabago sa ekonomiya, kabilang sa mga dahilan anya ang COVID-19 at gera sa Ukraine. Nananawagan siya sa mga botante na isaalang-alang rin ang kanyang mga naging karanasan.
I would urge Australians to focus on the choice about who you want to be in charge of the nation's finances. Now, we're not immune as an economy from all the pressures coming in around the world. We are still feeling the effects of the rather extraordinary economic times that we are living in. This crisis that we've gone through over the last 2 years is 30 times worse than what Labor had to deal with. I've been around politics a little while, and I've also been around the economy a long while.
Naging mainit naman ang naging pasaring ng oposisyon sa federal na pamahalaan matapos ilabas ang mataas na inflation rate nitong Miyerkules. Sinabi ng Treasury spokesman ng Labor, Jim Chalmers, na ang paliwanag ng gobyerno na dahil ito sa mga nangyayari sa labas ng bansa ay hindi totoo. Anya, ang mga palpak na polisiya ng pamahalaan ang problema at tila nagpapalusot na naman si Prime Minister Scott Morrison.
This is a triple whammy of skyrocketing inflation, falling real wages, and rising interest rates. Nothing that's happened around the world in the last few months excuses or explains almost a decade now of coalition attacks on wages and job security. When things are going well in the economy, Scott Morrison takes all of the credit. But when times are tough for Australians, he takes none of the responsibility. Scott Morrison has an excuse for everything and a plan for nothing.
Usapang ekonomiya pa rin, tatlo naman sa apat na malalaking bangko sa Australia ang ngayon ay nakaamba ng magtaas ng interest rate sa Mayo. Inaasahan ng Westpac, National Australia Bank at ANZ na itataas ng Reserve Bank ang opisyal na interest rate ng 15 basis points sa susunod na pagpupulong nito sa Martes, ikatatlo ng Mayo. Ayon kay Dr. Nicola Powell, Senior Research Analyst ng property website na Domain, inaasahan na niya ang paglobo ng interest rates pero ito rin anya ang tatapos sa pagtaas ng presyo ng mga property sa panahon ng pandemic.
I think we are likely to see interest rates move higher very soon. And what we tend to find is there is a relationship between housing prices and interest rates. There's an inverse relationship. As interest rates rise, we tend to see property prices come off. We're already seeing weakness come out of our capital city markets.
Para naman sa iba pang balita, inalis na ng Western Australia ang mandatong pagsusuot ng face mask sa karamihan ng mga lugar maliban sa mga ospital, aged care at disability facilities maging sa mga public transport. Mula rin ngayong araw ng Biyernes, ang mga tinamaan ng virus at mga close contacts at may mga sintomas na lamang ang kailangang mag-isolate ng 7 araw. Inalis na rin ang isolation requirement sa mga taga-Queensland kasama na ang mga unvaccinated international arrivals o yung mga galing sa ibang bansa. Sa South Australia naman, hindi na rin kailangang mag-isolate ng mga close contacts ng isang COVID positive. Samantala, ang mga mamamayan na edad 65 pababa ay maaari nang makapagpa-flu shot sa mga vaccination clinics sa Melbourne at Sydney mula ngayong araw. Ayon sa pag-aaral ng Immunization Coalition, napag-alaman na 35% lamang ng adults na edad 65 pababa ang nakahandang magpabakuna ngayong taon kahit na 73% ang nagsasabing mas magiging malala ang flu season kumpara noong 2021 at 2020. Balita naman tayo mula sa Pilipinas. Tuloy ang halalan sa Pilipinas sa kabila ng banta ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Magkakaroon ng medical help desk sa mga polling centers at magkakaroon din ng mga emergency accessible polling place para sa mga may kapansanan at matatandang boboto. Tinatayang nasa 11 milyong botante ang tinuturing na nasa vulnerable sector. Paniniguro ng COMELEC na nakahanda sila para sa botohan. At aabangan naman ang iba pang ulat mula sa Pilipinas mula kay Shirley Escalante. Para naman sa palitan ng salapi, ngayong araw ng Biyernes mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 70 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.26 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.22 pesos. At para sa lagay ng panahon natin ngayong umaga, sa Perth ay bahagyang maulap at 21 degrees Celsius. Sa Adelaide may mga pag-ulang mararanasan at 22. Sa Melbourne may mga pag-ulan sa gabi at 25 degrees. Sa Hobart may mga pag-ulan din at 25 degrees. Maulap naman sa Canberra at 22 degrees. Pareho sa Wollongong at 25 degrees. May bahagyang kaulapan din sa Sydney at 27 degrees. Ganun din sa Newcastle at 27. May mga pag-ambo namang mararanasan sa Brisbane at 27 degrees, kapareho sa Cairns at 29. Sa Darwin, may mga pag-ulan ding mararanasan at 33 degrees, habang sa Maynila, maaraw at 31 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si TJ Korea sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.